Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពហស្ប ទី 2 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមហាម៉ាស់និយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលើជំរំជនភៀសខ្លួនសម្លាប់មនុស្សជាង195នាក់ការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សម្នាក់នឹងធ្វើឲ្យខូចខាតផ្នែកកណ្ដាលក្រុងខឺសិននៅអ៊ូខែនចិននិយាយថាមន្ត្រីចិននិងដឹកនាំប្រតិភូចរចាពីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី UNICEF ធ្វើយុទ្ធនាការអនឡាញដើម្បីជួយឲ្យយុវជនខ្មែរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយសុវត្ថិភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនឲ្យប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូល AI នៅក្នុងទីក្រុង Longសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃប្រហែលនេះជនបរទេសកាន់តែច្រើនបានត្រៀមលក្ខណៈចាក់ចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាដែលកំពុងត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហាម៉ាស់បានបញ្ជាក់ថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច195នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនៅជំរំជនភៀសខ្លួនយ៉ាបាលីដែលការវាយប្រហារនេះត្រូវបានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ជនបរទេសយ៉ាងតិច320នាក់នៅក្នុងបញ្ជីដំបូងនៃជនបរទេស500នាក់ក៏ដូចជាពលរដ្ឋតំបន់កាហ្សារាប់សិបនាក់ដែលរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបានឆ្លងចូលប្រទេសអេស៊ីបកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអ៊ីស្រាអែលអេស៊ីបនិងក្រុមហាម៉ាស់អ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនមកពីអូស្ត្រាលីអូទ្រីសប៊ុលហ្គារីឆែកហ្វាំងឡង់ឥណ្ឌូនេស៊ីអ៊ីតាលីជប៉ុនយូដានីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងការជម្លៀសនោះមន្ត្រីព្រំដែនតំបន់កាហ្សាបាននិយាយថាការឆ្លងព្រំដែននឹងបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រហែលនេះដើម្បីឲ្យជនបរទេសបន្ថែមទៀតអាចចាក់ចេញប្រភពការទូតមួយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកកាន់លិខិតឆ្លងដែនបរទេសប្រហែល 7,500 អ្នកអាចនឹងចាក់ចេញពីតំបន់កាហ្សាដោយចំណាយពេលប្រហែល2សប្តាហ៍អ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកវាយប្រហារលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់កាហ្សាតាមផ្លូវគោកផ្លូវសមុទ្រនិងផ្លូវអាកាសនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះសម្អាតក្រុមនេះបន្ទាប់ពីក្រុមអ៊ីស្លាមនេះបានឆ្លងព្រំដែនឆ្មក់វាយប្រហារលើតំបន់ភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះក្រុមហាម៉ាស់បានសម្លាប់មនុស្ស 1,400 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនិងបានចាប់មនុស្សជាង200នាក់ជាចំណាប់ខ្មាំងក្រសួងសុខាភិបាលតំបន់ហ្គាហ្សាថាជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច8,796នាក់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកុមារ3,648នាក់ផងដែរត្រូវបានសម្លាប់ដោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃគៀននិងថ្ងៃពុធបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំយោធាហាម៉ាស់ពីរនាក់ស្លាប់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនយ៉ាបេលីាដែលជាជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាការវាយប្រហារមួយដោយរុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ខឺសិននេះបែកកង្កែបប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស2នាក់ទៀតនិងធ្វើឲ្យខូចខាតអគារនៅផ្នែកកណ្ដាលក្រុងកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើតាមការ ឲ្យដឹងដោយលោក Alexander Prokudin អភិបាលតំបន់នោះកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ុក្រែនបានរាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានបាញ់ផ្ទាត់នៅទីតាំងលំនៅឋានយ៉ាងតិចណាស់118ក្នុងតំបន់10គឺច្រើនជាងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងធៀបនឹងឆ្នាំមុនការវាយប្រហារដោយដ្រូនរុស្ស៊ីមួយត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់ទៀតនៅក្នុងទីក្រុងនីកូពលនៅជាប់ច្រាំងទន្លេដណៃប៊ើទល់មុខនឹងរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហ្សាប៉ូរីជាដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់លោកសេហ៊ីលីសាអភិបាលតំបន់នោះបាននិយាយថាមនុស្ស4នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបាននិយាយនៅក្នុងព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថ្មីបំផុតរបស់ខ្លួនអំពីអ៊ុក្រែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថារុស្ស៊ីទំនងជាបានបាត់បង់ប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលពីដីទៅអាកាស4គ្រឿងដោយសារការវាយប្រហារដោយអ៊ុក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងនេះនិយាយថាការខាត់មកនេះបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅតែមានការពិបាកក្នុងការទប់ទល់ប្រឆាំងនឹងអាវុធទំនើបដែលវាយប្រហារចំចំរុស្ស៊ីបាននិយាយការផ្ទៃពុទ្ធាធានអ៊ុក្រែន3នាក់ទៀតដែលបានប្រយុទ្ធក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូប៉ុលត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកនៅពេលរុស្ស៊ីនៅតែយកធានជាប់ឃុំឃាំងទៅកាត់ទោសមនុស្សប្រមាណ 2,500 នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយរុស្ស៊ីនៅក្រៅការរលំក្រុងម៉ារីយូប៉ុលកាលពីខែឧសភាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាទីហ៊ានទាំង3នាក់នេះត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសដោយសារបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ារីយូប៉ុលក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃផ្នែកកិច្ចការគ្រប់គ្រងអាវុធរបស់ខ្លួននិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយក្នុងកិច្ចចរចានុយក្លេអ៊ែររវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងនេះមិនបានប្រាប់ឈ្មោះមន្ត្រីនេះទេអ្នកនាំពាក្យ Wang Wenbin បាននិយាយនៅពេលត្រូវសួរអំពីរបាយការណ៍មួយថាចិនបានយល់ព្រមធ្វើការចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធថានៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ចិននិងអាមេរិកនឹងធ្វើការពិគ្រោះគ្នានៅកម្រិតអគ្គនាយកអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការមិនរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកវ៉ាងបាននិយាយថាបើតាមផែនការយល់ព្រមដោយភាគីទាំងពីរចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសន្ទនាគ្នានិងផ្ដោតយោបល់គ្នាអំពីបញ្ហាមួយចំនួនធំដូចជាការអនុវត្តសន្ធិសញ្ញាគ្រប់គ្រងអាវុធអន្តរជាតិជាដើមកិច្ចចរចានេះមានឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវ៉ាងយីបានជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយភាគីទាំងពីរបានយល់ព្រមធ្វើការពិគ្រោះយោបល់គ្នាក្នុងអនាគតឆាប់ៗនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទី7បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថានាវាពិឃាតអាមេរិកឈ្មោះ USS Rafael Peralta និងនាវាពិឃាតមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកកាណាដាឈ្មោះ HMCS Ottawa បានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃពុធក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថានាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនេះបានបើកកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ទៅទិសខាងជើងកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយបាននិយាយបន្ថែមថាខ្លួនបានឃ្លាំមើលចលនាកប៉ាល់ចម្បាំងទាំងនេះហើយថាស្ថានភាពមានភាពធម្មតាបញ្ជាការដ្ឋានសឹកផ្នែកកង្កើតប្រទេសនៃកងទ័ពរបស់ប្រជាជនចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាចិនបានតាមដាននាវាចម្បាំងទាំងពីរគ្រឿងនេះនិងបានធ្វើតាមច្បាប់បទបញ្ញត្តិកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាបានបើកឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ដូចនេះកាលពីខែកញ្ញា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពី UNICEF ធ្វើយុទ្ធនាការអនឡាញដើម្បីជួយយុវជនខ្មែរប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដោយសុវត្ថិភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនអោយប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំកំពូល AI នៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងរុស្ស៊ីរិះគន់អាមេរិកនៅវេទិកាយោធានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាប រងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងខណៈទេសចរនៅតែមានចំនួនតិចខុសពីការរំពឹងទុកពលរដ្ឋអ៊ីសរ៉ាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវជនអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាសហការជាមួយដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពលើអនឡាញដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីហានិភ័យផ្សេងៗដែលកើតមានទៅលើយុវជនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឲ្យយល់ដឹងនិងរួមចំណែកកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាដែលជាបណ្ដាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទតាមអ៊ីនធឺណិតដែលកំពុងកើតឡើងលើយុវជននៅកម្ពុជាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងចាប់ពីខែមិថុនារហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្នុងគោលបំណងចែកចាយនូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់កុមារយុវជននិងអាណាព្យាបាលអំពីសកម្មភាពនានានៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចំពោះព័ត៌មានមិនពិតការគំរាមកំហែងនិងការយាយីក៏ដូចជាបង្កើតកន្លែងអនឡាញដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សវ័យក្មេងតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Will Park លើកឡើងថាយុវជនបច្ចុប្បន្នភាគច្រើនប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សទូទៅនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគេលោកថាការនេះធ្វើឲ្យពួកគេងាយនឹងប្រឈមហានិភ័យនៃការបំពានសុវត្ថិភាពលើអនឡាញនិងអំពើហិង្សារួមទាំងការគំរាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតដែលអាចជាផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងលើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដូចជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងជាដើមលោកប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថា
វាជាការសំខាន់ណាស់ដល់កុមារយុវជនឪពុកម្ដាយនិងអ្នកមើលថែត្រូវយល់ដឹងនិងជំនាញយ៉ាងពេញលេញដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងស្វែងរកការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយយើងបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកខ្លឹមសារឌីជីថលដែលងាយស្រួលប្រើរួមទាំងព័ត៌មាននិងការណែនាំដែលមានប្រយោជន៍ដើម្បីជួយកុមារនិងយុវជនឲ្យស្គាល់ព័ត៌មានមិនពិតឬការគំរាមកំហែងទទួលយកការអនុវត្តនិងអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលមានព័ត៌មានអំពីហានិភ័យ
បើតាមគេហទំព័រ Data Report Tool កម្ពុជាមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប្រមាណជា 60% នៃប្រជាជនសរុបហើយ Facebook ជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេដោយមានជាង 90% នៃអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់បើតាមលោក Will Park យុទ្ធនាការសុវត្ថិភាពលើអនឡាញនេះអង្គការ UNICEF បានសហការជាមួយក្រសួងសង្គមគិច្ចនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលមានការចូលរួមពីអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រមាណជា 7.6 លាននាក់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកវៀផាកតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកអែមច័ន្ទមករាប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការលើអ៊ីនធឺណិតនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាការបង្កើតយុទ្ធនាការនេះឡើងជារឿងដែលប្រសើរក្នុងការផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យមើលព័ត៌មានដែលពិតនិងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាមិញលោកបានអំពាវនាវទៅកាន់យុវជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ពេលដែលពួកគេប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម
ពីប្រទេសកន្លងមកយើងធ្លាប់បានឮសូរឃើញមានការលួចទំនាក់ទំនង fake account អីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយលួចពីមានលក្ខណៈទំនាក់ទំនងស្នេហាហើយផ្ញើរូបភាពអវិជ្ជាជូនគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់គំរាមកំហែងក្នុងការយកលុយយកកាក់អីចឹងនេះគឺជាហានិភ័យណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលមានយុវជនយើងនៅមានអាយុ12ដល់17ឆ្នាំចឹងជាសំណូមពរគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយយើងនឹងខិតខំបង្កើននឹងការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងនេះឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយជួនដល់សាធារណជនរបស់យើង
អ្នកស្រីខុនវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ហើយវាបានជះទាំងផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដល់អ្នកប្រើប្រាស់អ្នកស្រីថាក្នុងពេលដែលប្រព័ន្ធ Digital មានការវិវត្តទៅមុខក្រសួងអប់រំបានចូលរួមក្នុងការកែលម្អទៅលើទម្រង់នៃការសិក្សាដែលរួមបញ្ចូលការសិក្សានានាតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដូចជាបង្រៀនសិស្សពីកម្មវិធីក្រៅម៉ោងសិក្សាដែលឲ្យសិស្សានុសិស្សស្វែងយល់បន្ថែមពីបញ្ហាសង្គមនិងពង្រឹងលើក្រមសីលធម៌ការរស់នៅរបស់ពួកគេ
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពក្រៅម៉ោងសិក្សានេះយើងសង្ឃឹមថាមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមរបស់គាត់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់សង្គមនិងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងឲ្យគាត់បានស្វែងយល់និងសាកល្បងសិក្សានិងធ្វើការវិភាគហើយនិងវឹកហាត់នៅលើផ្នែកការគោរពវិន័យសីលធម៌និងឥរិយាបថផងដែរ
បើតាមអ្នកស្រីខុនវិជការក្រសួងអប់រំបានបង្កើនសមត្ថភាពបន្ថែមលើប្រព័ន្ធ Digital ដែលអាចឲ្យសិស្សានុសិស្សចូលមើលនិងស្ដាប់ការបញ្យលមេរៀនបន្ថែមតាមរយៈគេហទំព័រនិង YouTube របស់ក្រសួង
យើងក៏បានប្រើប្រាស់ការរីចម្រើននេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជាព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងដែលសិស្សានុសិស្សអាចរកបានពី website និងប្រព័ន្ធ YouTube របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅក្នុងនោះយើងបានថតជាវីដេអូផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសិភើសិក្សាដែលគាត់រៀនតទៅគ្រប់មុខវិជ្ជាដែលគាត់រៀនមានន័យថាបើសិនជាគាត់យល់មេរៀនកន្លែងណាឬក៏មានបញ្ហាកន្លែងណាត្រង់ចំណុចណានោះគឺគាត់អាចសិក្សាស្រាវជ្រាវរកคลิปវីដេអូនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងមកសិក្សាបន្ថែមដែរ
យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ UNICEF ស្ដីពីការបញ្ឈប់គ្រោះថ្នាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2022នៅកម្ពុជាកុមារអាយុចន្លោះពី12ទៅ17ឆ្នាំដែលកំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមាន 11% ធ្លាប់ទទួលរងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានផ្លូវភេទលើអនឡាញបញ្ហានេះរួមមានការផ្ញើសារគំរាមកុមារឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្លូវភេទនិងការផ្ញើរូបអាសអាភាសដែលពុំមានការយល់ព្រមពីភាគីម្ខាងទៀតរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាមានកុមារ 16% បានក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការសរសេរមតិយោបល់ដែលមានចរិតផ្លូវភេទអំពីពួកគេដែលធ្វើឲ្យពួកគេពុំមានអារម្មណ៍ងាយស្រួលដែលក្នុងនោះមានចំនួន 31% បាននិយាយថាការសរសេរបែបនេះកើតមានលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមតំណាងអង្គការ UNICEF ប្រចាំកម្ពុជាលោកវិលផាកបានឲ្យដឹងដែរថាUNICEF ក៏បានសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជានិងអង្គការភាពជាដៃគូសកលដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាលើកុមារបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការការណែនាំស្ដីពីការការពារកុមារតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីធានាថាកុមារទាំងអស់មានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងវិជ្ជមានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយការពីពេលថ្មីៗនេះក្រសួងអប់រំក៏បានចេញសេចក្តីណែនាំអំពីការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកក្នុងម៉ោងរៀនឬម៉ោងសិក្សាដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីគ្រូកំពុងបង្រៀនជាពិសេសការលេងហ្គេមនិងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសិក្សាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាផងដែររីកាប្រតិភិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Follow សូមអរគុណ
រដ្ឋបាលសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំជាថ្មីដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យអនុវត្តការមិនយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរចល័តតាមកញ្ច្រែងល្អីទៅតាមសារាចរស្តីពីការលុបចោលការយកភាសីដែលចេញកាលពីចុងឆ្នាំ2016សាលារាជធានីក៏បានណែនាំឲ្យរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរក្នុងករណីមានអ្នកបន្តយកភាសីក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តបង់ភាសីរហូតដល់ថ្ងៃពហុលោកលោះលីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញណែនាំជាថ្មីមិនឲ្យប្រមូលភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញខណៈអ្នកលក់ដូរតាមម៉ូតូនិងកញ្ច្រែងនៅផ្សារមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តបង់ភាសីក្នុងសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញចេញនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាឆ្នាំ2023ស្តីពីការមិនប្រមូលភាសីនិងការបង់ថ្លៃផ្សេងៗចំពោះការលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនិងការលក់ដូរចល័តគ្រប់ប្រភេទនៅរាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាសាលារាជធានីភ្នំពេញណែនាំដល់រដ្ឋបាលខណ្ឌសង្កាត់គណៈកម្មការផ្សារនិងភិក្ខុពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវអនុវត្តសារាចរចេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016ស្តីពីការលុបការបង់ថ្លៃចំពោះប្រជាពលរដ្ឋលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពសាលារាជធានីភ្នំពេញបានថែមថាក្នុងករណីមានបុគ្គលណាទាមទារឬបង្ខំឲ្យអាជីវករបង់ភាសីឬបង់ថ្លៃផ្សេងៗផ្ទុយពីការកំណត់ក្នុងសារាចរត្រូវខាត់ខ្លួនជាបន្ទាន់ដើម្បីអនុវត្តទោសតាមច្បាប់ សម្រាប់អាជីវករសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យមានការលក់នៅតាមទីតាំងដែលអាជ្ញាធរផ្សារបានរៀបចំជូនជាវិងការលក់ដូរតាមដងផ្លូវដែលប៉ះពាល់ដល់សោភ័ណភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក៏បានណែនាំអាជីវកររាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលនៅជិតបំផុតឬតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ Hotline 1299ដើម្បីចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ចំពោះជនបង្កបានទាន់ពេលវេលាទៅលើអ្នកទាមទារឬបង្ខិតបង្ខំឲ្យបង់ភាសីឬបង់ថ្លៃផ្សេងៗកំពង់អង្គុយលក់ចង្រិតនិងដកដឺបំពងមួយចានដាច់នៅខាងមុខផ្សារកាប់គោក្នុងខណ្ឌចំការមើនអ្នកស្រីខេងយ៉យអាយុ40ឆ្នាំថ្លែងថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីសក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនោះទេអ្នកស្រីនៅតែបន្តលុយទៅអ្នកយកភាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃចំនួន1000រៀលអ្នកស្រីប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA ថា
គ្នាយើងនឹងថាម៉េចអូននៅកថាដូចគ្នាយកទៅបោះសម្ញាំបោះអីចេះតែឲ្យទេដូចគ្នាថាយកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយើងចេះឲ្យទៅបើ1000 2000អីបើលើសពីហ្នឹងអត់មានលុយឲ្យដែរហ្នឹងយើងទៅចំណាញ់ដែរ
កំពុងឈើអាងត្រីដើម្បីទូលលោកបាយមហូបថ្ងៃត្រង់នៅទល់មុខផ្សារកាប់គោអ្នកស្រីឆាន់គុនធាអាយុ38ឆ្នាំប្រាប់ថាអ្នកស្រីនៅតែឲ្យលុយភាសីជារៀងរាល់ថ្ងៃ500ទៅ1000រៀលអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធអនុវត្តការមិនយកភាសីទៅតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ឲ្យគេជួយសម្រួលទៅព្រោះអ្នកខ្លះមានដឹកកង់ដឹកអីចឹងយកគ្នាដែរអាអ្នកដើរប្រមូលដើរយកនឹងស្លុតគ្នាក៏មានដែរឃើញសោកគ្រប់អស់ពេលថ្ងៃមុនអ្នកលក់ពោតលក់អីចឹងសន្លប់គ្នាស្រីសន្លប់គ្នាមិនឲ្យគ្នាចូលបលក់ចឹងអាលក់លីមករុញមកបន្តិចក៏សន្លប់គ្នាសិតដេញគ្នាឥឡូវគ្នាលែងហ៊ានលក់បាត់ហើយ
កំពុងឈរលក់ផ្លែឈើតាមម៉ូតូនៅផ្សារកាប់គោដែរនោះលោកពៅកុសលអាយុ34ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានដឹងអំពីព័ត៌មានដែលរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រកាសមិនឲ្យយកភាសីពីអ្នកលក់តាមម៉ូតូឬតាមកញ្ច្រៃនោះទេព្រោះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានចោះណែនាំទោះយ៉ាងណាលោកថាការយកភាសីពីលោកចំនួន500រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះมันមានបញ្ហាសម្រាប់លោកនោះទេ
យកប្រព័ន្ធហ្នឹងក៏វាមិនអីទេព្រោះគាត់ជួយសម្រួលយើងជួយអីអញ្ចឹងណាគាត់ជួយមើលការអត់ត្រូវភ្នែកយមោះយើងតែអញ្ចឹងណាមិនគ្រាន់ថាអ្វីដែលសំណងពោហ្នឹងហើយអ្នកដែលមកយកហ្នឹងគឺត្រូវមានលិខិតចេញជាការឬក៏ជាអីសំណត់សម្គាល់មួយថាមិនមែនជាជំខ្លាំងខ្លា
អ្នកស្រីនងធីរីដែលអះអាងថាជាជំនួយការប្រធានសាកັບគូប្រាប់ VOA ថាក្រោយសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសន្តិសុខផ្សារមិនបានយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងឬកញ្ជើទៀតនោះទេ
ខ្ញុំបានឃើញផេករបស់ស្លាក្រុងគាត់ប្រកាសដែរអូនផ្សាយមកឃើញគាត់ថាឲ្យលើកលែងអត់ឲ្យយកភាសីតាមមកកញ្ច្រែងកញ្ជើអីចឹងណាតែបញ្ហាផ្សារនេះអញ្ចឹងដែរគេគាត់អត់បានយកទេអូនគាត់យកតែតាមតែក្នុងកន្លែងតូបកន្លែងអីចឹងណាពេលគាត់ដើរយកដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួយលក់មានតូបអញ្ចឹងគាត់យក
អ្នកស្រីបន្ថែមថាពលរដ្ឋភាគច្រើនតែងតែច្រឡំអំពីការយកភាសីផ្សារនិងការយកលុយដោយអាជ្ញាធរខណ្ឌអ្នកស្រីថាការយកលុយភាសីផ្សារគឺយកតែអ្នកលក់ដូរមានតូបត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ
នោះខាងខណ្ឌគេខាងមុខនេះគេយកពី1000 2000ខណ្ឌគេយកផ្សេងអាហ្នឹងសម្រាប់ធ្នាប់ខណ្ឌសម្រាប់ធ្នាប់អីអាហ្នឹងអាផ្នែកស្អីស្អីគេបីមុខអាបងមួយពោះវែងគាត់យកផ្នែករបស់គាត់ផ្សេងហើយបងខាងខណ្ឌហ្នឹងគាត់យកបោះគាត់ផ្សេងអាផ្សេងអាណាមៃគាត់យកបោះគាត់
លោកគៀងលាក់អភិបាលខណ្ឌចំការមើលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអាជ្ញាធរខណ្ឌមិនបានចោទយកលោកសណ្ដាប់ធ្នាប់ពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវនិងនៅខាងមុខផ្សារកាប់គោនោះទេលោកថាអាជ្ញាធរក៏បានរៀបចំអាជីវកម្មប្រាប់ប្រាស់ផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវផងដែរដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍និងសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាដើម
រឿងគោលការណ៍យកលុយនោះគឺដាច់ខាតហ្មងអតិថិការហ្នឹងបើខ្ញុំបានដឹងមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងអាហ្នឹងនឹងមានវិធានការរដ្ឋបាលរបស់ខ្ញុំហើយអត់ឲ្យមានទេបាទការប្រជុំការគឺបានហាមរខាតែលើរបស់នេះ
លោកក៏ស្នើឲ្យពលរដ្ឋរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរប្រសិនបើមានជនណាម្នាក់ចោះទាលុយសណ្ដាប់ធ្នាប់ឬយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីនឹងការលក់ដូរចល័តជាដើមចំណែកអ្នកលក់ដូរមួយចំនួននៅក្នុងផ្សារបឹងកេងកងអះអាងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃអនាម័យចំនួន300រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ VOA បានចូលទីស្នាក់ការគណៈកម្មការផ្សារបឹងកេងកងដើម្បីសុំការបញ្ជាក់ បុរសម្នាក់ដែលជាតំណាងបានប្រាប់ VOA ដោយសូមឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនិងតួនាទីថាផ្សារមិនយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងកញ្ជើល្អីជាយូរមកហើយលោកបានថែមថាការបង់អនាម័យចំនួន300រៀលនោះគឺដោយសារអ្នកលក់ដូរបានលក់បន្លែនិងរបស់របរផ្សេងក្នុងផ្សារជាអចិន្ត្រៃយ៍ឬមានកន្លែងច្បាស់លាស់ដែលខុសពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងម្ដងម្កាលប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងថ្លែងថាការបន្តយកភាសីលើពលរដ្ឋដែលរកស៊ីតិចតួចគួរតែបញ្ចប់ព្រោះរឿងនេះកើតឡើងយូរមកហើយលោកបានថែមថាការអនុវត្តកិច្ចការនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹង
ក្រុមហ៊ុនតាស៊ីណាក្រុមតាស៊ីណាដែលនៅតែយកលុយចឹងតាណាដែលនៅតែអនុញ្ញាតឲ្យពួកនៅយកតាស៊ីទៅលើអ្នកដែលលក់ដូរកពិកពុកហ្នឹងគឺបើសិនតែមានអញ្ចឹងគឺត្រូវតែចាត់វិធានការលុបចោលកិច្ចសន្យាជាមួយគាត់អញ្ចឹងទៅបាទបើថាធានសារមានការគុកគុតទេ10ធានសារនឹងចោលហ្នឹងបាទនឹងមានប៉ុណ្្នឹងបាទបើសិនតែយើងនៅតែថ្នាក់ថ្នមឲ្យឈប់នឹងអត់ឈប់ទេបាទនៅតែចឹង
បាទតាមសារាចរដែលចេញនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2016បានសម្រេចលុបចោលការបង់ភាសីនិងការបង់ថ្លៃទាំងឡាយពីអ្នកលក់ដូរតាមកញ្ច្រែងល្អីពីកន្លែងលក់ដូរនិងតាមផ្សារទាំងអស់ប៉ុន្តែជារឿយៗគេនៅតែឃើញមានការលើកឡើងថាមានការយកភាសីពីអ្នកលក់ដូរតាមផ្សារមួយចំនួនដដែលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI រយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកានេះដោយមានភ្ញៀវចូលរួម100នាក់រួមមានលោក Elon Musk ស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Sam Altman អ្នកបង្កើតកម្មវិធី ChatGPT និងមេដឹកនាំពិភពលោកជាច្រើនផ្សេងទៀតលោក Gabriel Levin នៃ VOA រាយការណ៍ថាក្រុមមេដឹកនាំដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់និងការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា AI ដោយទទួលខុសត្រូវនិងមានសិលធម៌លោកចាប់ចត្រាជួងសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak កំពុងនាំមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមហាសិទ្ធិបច្ចេកវិទ្យាមកប្រជុំពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសវត្ថិភាពបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI រយៈពេល2ថ្ងៃនៅថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហស្សនៅអគារ Bletchley Park ដែលធ្លាប់ជាទីស្នាក់ការសម្ងាត់កំពូលនៃអ្នកបំបីកូតសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2កិច្ចប្រជុំកំពូលនេះគឺជាពេលមួយសម្រាប់តួអង្គសំខាន់ក្នុងកិច្ចការពិភពលោកដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាអំពីអនាគតនៃបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់ចុងក្រោយឬ Frontier AI ជាពិសេសអំពីថាតើបច្ចេកវិទ្យានេះបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សជាតិឬទេនិងថាតើមានអ្វីដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកាត់បន្ថយការគំរាមកំហែងដែលអាចកើតមាននោះបច្ចេកវិទ្យា AI កម្រិតខ្ពស់ចុងក្រោយឬ Frontier AI គឺជាពាក្យទូលំទូលាយសម្រាប់ប្រព័ន្ធ AI ទូទៅដែលអាចដំណើរការលើកម្មវិធីទំនើបបំផុតចុងក្រោយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងបញ្ជីភ្ញៀវចូលរួម100នាក់នោះរួមមានលោក Elon Musk ដែលជាបុរសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីលោក Sam Altman អ្នកបង្កើត ChatGPT ក៏ដូចជាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវល្បីៗជាច្រើនរូបទៀតមេដឹកនាំពិភពលោកដែលនឹងចូលរួមផងដែររួមមានអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាចិនលោក Wu Zhaohu អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres និងប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបអ្នកស្រី Ursula von der Leyen ប្រទេសចិនដែលជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងការអភិវឌ្ឍ AI មានទួនាទីសំខាន់ក្នុងវេទិកានេះខណៈដែលលោក Sunak ព្យាយាមដាក់ខ្លួនគាត់ជាភាគីកណ្ដាលរវាងលោកខាងកើតនិងលោកខាងលិចការសម្រេចចិត្តអញ្ជើញចិនត្រូវបានជួបជាមួយនឹងប្រតិកម្មចម្រុះពីសភានៅអង់គ្លេសនិងនៅបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Kamala Harris បានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលបង្ហាញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ក្នុងការទប់ស្កាត់ហានិភ័យរបស់ AI ចេះនិពន្ធឬ Generative AI អ្នកស្រី Harris បានប្រកាសពីការបង្កើតវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាព AI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមការងារថ្មីផ្តោតលើ AI មួយដើម្បីផ្តល់ការណែនាំនិងកំណត់កត្តាហានិភ័យអ្នកស្រី Harris ក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតចុះហត្ថលេខាលើការសន្យាគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដោយទទួលខុសត្រូវនិងមានសិលធម៌នៃបច្ចេកវិទ្យា AI នៅក្នុងវិស័យយោធាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិននិងរុស្ស៊ីវិសគុណអាមេរិកនៅវេទិកាយោធានៅក្នុងទីក្រុងសេកាំងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបរងបញ្ហាជីវភាពខ្លាំងខណៈទេសចរនៅតែមានចំនួនតិចខុសពីការរំពឹងទុកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់ជាច្រើនអ្នកមេបញ្ជាការយោធាចិននិងរុស្ស៊ីបានវិសគុណសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯវេទិកាសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក៏ប៉ុន្តែអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមរបស់ចិនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងវេទិកានោះក្រៅពីវិសគុណដោយប្រយោលលើសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅ
បញ្ជាការយោធាចិននិងរុស្ស៊ីបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯវេទិកាសន្តិសុខមួយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបើទោះបីជាស្របពេលនោះដែរមេបញ្ជាការយោធាជាន់ខ្ពស់បំផុតទី2របស់ចិនបានសន្យាបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកការពារជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កង្វះទំនាក់ទំនងជាប្រចាំរវាងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយោធាចិនគឺជាក្តីបារម្ភសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារភាពតានតឹងបានកើនឡើងលើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនិងដោយសារហានិភ័យនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឬនៅជិតកោះតៃវ៉ាន់វេទិកា Xiangshan ដែលជាការបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំបំផុតរបស់ចិននៅការទូតយោធាបានចាប់ផ្ដើមការពិធីអាទិត្យដោយមានវត្តមានចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនដែលជាធម្មតាគឺជាអ្នកដែលរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះប៉ុន្តែមានការចូលរួមពីគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺគីសុយគូបានព្រមមានក្រុមប្រចាំប្រទេសថាការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានបង្កើតឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានយោងលើពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុយគូដែលបាននិយាយនៅឯវេទិកានោះថាការធ្វើឲ្យរីករាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ឥតឈប់ឈររបស់ក្រុមប្រចាំប្រទេសនៅចំនួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺជាសញ្ញាណគ្រោះថ្នាក់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយផ្ទាល់ផ្នែកយោធារវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរដែលនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកមហន្តរាយលោកសុយគូបាននិយាយថាក្រុមប្រចាំប្រទេសមានបំណងធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបរាជ័យបែបយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាសង្គ្រាមកូនកាត់និងបានសរសើរទំនាក់ទំនងរវាងរុស្ស៊ីនិងចិនថាគួរយកជាគំរូនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីលោកចាងយូស៊ីដែលជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈិមរបស់ចិនដែលមានលោកប្រធាននាយកប្រតិភូស៊ីជីនពីងជាប្រធានបានរិះគន់ដោយប្រយោលលើសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលបានចោទប្រទេសខ្លះថាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់រដ្ឋាភិបាលចិនប៉ុន្តែលោកចាងក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ផងដែរអំពីតម្រូវការនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចាងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដែលតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ដោយអនុព័ន្ធយោធានិងមន្ត្រីការទូតនានាថាយើងនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងកិច្ចសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឈ្នះឈ្នះយើងមានឆន្ទៈនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាងនេះទៀតលោកចាងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសុយគូនៅឯក្រៅកិច្ចប្រជុំនៃវេទិកានេះនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស៊ីនហួររបស់រដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនជាអ្នកត្រូវថ្លែងសន្ទរកថាគន្លឹះរបស់វេទិកានេះក្នុងឆ្នាំមុនៗប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីលីសាំងហ្វូត្រូវបានបដិងចេញពីតំណែងកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមិនមានការពន្យល់បកស្រាយណាមួយហើយអ្នកដែលត្រូវការតំណែងចំនួនលោកមិនត្រូវបានប្រកាសនៅឡើយទេទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អាមេរិកាកាលពីខែមុនថាលោកលីដែលបានបាត់មុខអស់រយៈពេល2ខែត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពុករលួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានការតាក់ទងកម្រិតខ្ពស់រវាងយោធានិងយោធាតាំងពីពេលដែលលោកលីដែលរងទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនកាលពីខែមីនាមកក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយក្រុមដែលដឹកនាំដោយអ្នកស្រីស៊ីនស្យ៉ាសាន់ធីការ៉ាសដែលជាប្រធានផ្នែកប្រទេសចិននៃការិយាល័យរដ្ឋលេខាធិការរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិក អ្នកស្រីខារ៉ាសបានសន្ទនារយៈពេលខ្លីជាមួយនឹងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិចិនលោកអ៊ូឈៀននៅឯវេទិកានោះនេះបើយោងតាមទំព័របណ្ដាញសង្គមអនឡាញមួយដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ CCTV របស់ចិនលោក Chet Spragier អតីតឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសចិនបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Spragier ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានោះក្នុងនាមផ្នែកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាវិជាការសំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការមានវត្តមាននៅទីនេះនិងមិនប្រគល់កន្លែងនេះឲ្យអ្នកផ្សេងយើងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយយើងស្ដាប់វេទិកានេះគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះនៅចំពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរទៅវិញទៅមកនៅមុនជំនួបដែលរំពឹងទុករវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងចូលមកដល់នៅខែវិច្ឆិកានេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រហូតមកដល់ពេលនេះទោះបីជាជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានទប់ស្កាត់ស្ទើរតែទាំងស្រុងក៏ដោយក៏ការចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅតែមានកម្រិតនៅឡើយដែលជាហេតុបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេអ្នកស្រីធីតាវិននៃ VOA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបដោយបានសម្ភាសជាមួយអាជីវករមគ្គទេសទេសចរនិងអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យទេសចរនេះហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ជិត30ឆ្នាំហើយបងលក់អត់ដែលជួបប្រទេសដូចឆ្នាំនេះទេអូនឆ្នាំនេះគឺយ៉ាប់ខ្លាំងណាស់យ៉ាប់មិនមានយ៉ាប់តែបងទេគឺទាំងអស់អ្នកលក់រោស៊ីជីវករមុខគោអាបងអើយថ្ងៃណាក៏បានកោឆាយពី20000ដល់ថ្ងៃណាក៏អត់ឬនេះ15000គាត់នេះខែមុនមានតិចតិចខែនេះពេញធឹងបដយអត់មានបដយអូបងអើយថ្ងៃណាក៏បានថ្ងៃណាក៏អត់ថ្ងៃណាអត់កោឆាយ3ថ្ងៃនោះងាយឡើងរលួយទីម្ហូបបានស៊ីរបស់របរសើជឿគេខ្ញុំដាក់នោះដុនដាប់ជាងគេគឺឆ្នាំនេះអត់មានមនុស្សបដយថយអស់លលីងបដយឆ្នាំនេះគឺអន់ខ្លាំងបំផុតរមមិនបានក៏ថយមែនចេះតែខ្ចីគេស៊ីចកតើក៏ចេះតែជពាកគេវិញតែកកណែ
នេះជាសម្លេងត្អូញត្អែរបស់អ្នកស្រីកងមាសអាយុ52ឆ្នាំជាអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តក្នុងខេត្តសៀមរាបអ្នកស្រីបាននឹងទាំងអស់ក្តីសង្ឃឹមថាការមុនជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតអ្នកស្រីអាចលក់បានប្រហែលជា 200,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនោះអាចចំណេញប្រហែលជា 60,000 រៀលក៏ប៉ុន្តែពេលនេះក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីលក់ចំណេញមិនបាន 10,000 រៀលផងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាបើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះទៀតប្រហែលជាអ្នកស្រីត្រូវស្វែងរកការងារផ្សេងធ្វើហើយដើម្បីដោះបំណុល
មានអីទៅអូននៅតែបែបនេះទៀតរកដោះស្រាយទៀតណាធ្វើកម្មកតធ្វើអីគេទៀតណាលក់ដូរមិនបានស៊ីចេះអូនឯងអត់តើអត់សង្ឃឹមតើអូនខ្ញុំដឹងធ្វើម៉េចដោះស្រាយអត់ចេញមែនណាអូនលក់អត់ដាច់គឺដោះស្រាយអត់ចេញទេរកកន្លែងផ្លូវអត់ចេញអត់រួចទេដឹងតែរកស៊ីអុយបាត់មានមុខរបរបងអូន
ក្រោយពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានស្រាក់ស្រាំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅដើមឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនហាក់មានក្តីសង្ឃឹមអំពីការកើនឡើងវិញនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលអាចបង្កើតឱកាសរកចំណូលដល់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងនោះហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីពួកគេខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តមួយដែលស្រូបទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ឆ្នាំមុនពេលមានជំងឺ COVID-19 ភ្ញៀវទេសចរប្រហែលជាង2លាននាក់បានធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅក្នុងខេត្តនេះដែលអាចផ្ដល់ចំណូលប្រហែលជាង100លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តនេះក៏ស្ទើរតែពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរទាំងស្រុងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យពលរដ្ឋក្នុងខេត្តភាគច្រើនជួបការលំបាកខ្លាំងផ្នែកជីវភាពប្រសិនបើវិស័យទេសចរមិនដំណើរការប្រសើរនោះនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីអ្នកស្រីកងមាសមគ្គទេសទេសចរប្រមាណជិត20នាក់កំពុងឈរត្រៀបត្រានៅក្បែរច្រកចូលប្រាសាទអង្គរវត្តដើម្បីរងចាំសួរនាំនិងបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរឲ្យជួយប្រើសេវាកម្មមគ្គទេសទេសចររបស់ពួកគេក្នុងដំណើរកម្សាន្តក្នុងនោះមានលោកនិចសិញអាយុ32ឆ្នាំដែលជាមគ្គទេសទេសចរភាសាចិនដែលមានបទពិសោធន៍ជិត10ឆ្នាំមកហើយនោះកំពុងឈររងចាំភ្ញៀវនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តជាមួយមគ្គទេសទេសចរផ្សេងៗទៀតលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនធ្លាប់ឈររងចាំភ្ញៀវបែបនេះទេពីព្រោះមុនជំងឺ COVID-19 លោកអាចដើរភ្ញៀវតាមក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែគ្មានថ្ងៃសម្រាកលោកបានបន្ថែមថាមុន COVID យ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែលោកអាចរកចំណូលបានប្រហែលជា2000ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពេលនេះលោករកបានប្រហែលជា300ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
មួយរយៈក្រោយនេះដោយសារតែទីមួយគឺអ្នកអត់ការងារធ្វើមានច្រើនជាពិសេសគឺមគ្គទេសទេសចរហ្នឹងហើយភ្ញៀវក៏មានតិចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានតម្លៃហ្នឹងគឺអាចចុះតាមហ្នឹងពេលខ្លះហ្នឹងអ្នកខ្លះក្រោម10ដុល្លារក៏គាត់ដើរដែរឧទាហរណ៍បើគាត់អត់ដើរគាត់អត់បានចំណូលអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវដល់ខំចិត្តដើរតែបើសម្រាប់ខ្ញុំមគ្គទេសភាសាចិនប្រហែលជាអាចក្នុងថា2ថ្ងៃបានមួយក្រុមសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិពេលខ្លះទៅក៏10ដុល្លារក៏ដើរ15ក៏ដើរអាចបងដឹងស្រាប់ថាចេញពីកូវីដមកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺវាយ៉ាប់យឺនមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនដើរអ្នកផ្សេងគេអាចដើរបានអញ្ចឹងទៅយើងដាច់ខាតត្រូវបង្ខំចិត្តត្រូវដើរ
ប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅខេត្តសៀមរាបភាគច្រើនប្រកបរបរពឹងផ្អែកលើវិស័យទេសចរដូចជាមគ្គទេសទេសចរអាជីវកម្មលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើមខេត្តសៀមរាបមានមគ្គទេសទេសចរចំនួនជាង 5,000 នាក់ភាគច្រើនជាមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសនិងចិនអ្នកដែលប្រកបរបរវិស័យទេសចរនិងមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលបានប្រាប់ VOA ឲ្យដឹងស្រដៀងគ្នាថាអ្នកទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភាគច្រើនស្នាក់នៅយ៉ាងច្រើនប្រមាណជា3យប់តែប៉ុណ្ណោះមិនដូចជាប្រទេសជិតខាងដែលអ្នកទេសចរស្នាក់នៅចន្លោះពី15ថ្ងៃទៅ20ថ្ងៃពីព្រោះប្រទេសទាំងនោះមានការលក់កញ្ចប់ទេសចរដោយខ្លួនឯងនិងមានការបង្កើតតំបន់កំសាន្តជាច្រើនសម្រាប់ទាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យស្នាក់នៅបានយូរលោកខៀវធីជាប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរនិងជាមគ្គទេសទេសចរភាសាអង់គ្លេសបានមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបនៅពេលនេះមានចំនួនតិចនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមគ្គទេសទេសចរត្រូវឈរមកចាំនៅមុខអង្គរយ៉ាងច្រើនបែបនេះរហូតដល់ដាក់វេនគ្នាថែមទៀតដើម្បីបានថវិកាខ្លះដោះស្រាយតម្រូវការជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ
គាត់ទីចំមកតិចណាស់មកតិចពីមុនអញ្ចឹងហើយបានណាគាត់ព្យាយាមមកអង្គុយមុខអង្គរហ្នឹងគេមិនរំពឹងថាភ្ញៀវទីចំបរទេសទេភ្ញៀវទីចំខ្មែរអញ្ចឹងក៏មគ្គទេសទីចំយើងសួរនោមគាត់ទៅក៏គាត់ជួយយកដើរបានកន្លះម៉ោងណែនាំកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងទៅតែមកប៉ះបន្តិចទៅទៅជួនដូច10,000 20,000ហ្នឹងណាតែបានគាត់ពេញមហូបអាហារតែតែចាំភ្ញៀវបរទេសអត់ទៅមិនមកនៅឡើយ
លោកខៀវធីក៏បានលើកឡើងថាកត្តាមួយចំនួនដូចជាអនាម័យបរិស្ថានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសកម្មភាពទីលុយក្រៅផ្លូវការរបស់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍មួយចំនួននៅតាមច្រកព្រំដែនគឺសុទ្ធតែជាឧបសគ្គក្នុងការរារាំងដល់ចរន្តទេសចរចូលមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ទេសចរខ្មែរយើងនឹងមិនអាចបណ្ដាប្រជាឈ្មោះប្រទេសជិតខាងយើងនៃប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមទៅបីយើងមានប្រាសាទអង្គរវត្តក៏ដោយប្រាសាទទី1យើងអត់មានអាកាសចរប្រចាំជាតិដើម្បីដឹកជូនឆ្លងទ្វីបហើយតាមបណ្ដោយផ្លូវយើងសម្រាប់ច្រើនខេត្តប្រាំងធូលីហុយខេត្តវស្សាកាត់ផុកយើងមកមើលតែប្រាសាទអង្គរវត្តតាមថ្ងៃទីថ្ងៃទីទៅវិញកាវិបាធានគឺខ្មែរយើងក៏យើងដាក់មុខដាក់មាត់ផ្នែកសន្តិសុខដោយសារមករយៈកន្លងមកនេះគឺថាមានជនបងធំអង្គរពីក្រមម៉ាហ្វីយ៉ាមកពីក្រៅប្រទេសនោះក៏ដូចជាផ្នែកប្រព័ន្ធអនឡាញ scam
របាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល9ខែនៃឆ្នាំ2023ខេត្តសៀមរាបទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុបប្រមាណជា 1,600,000 នាក់គឺកើនឡើងប្រមាណជា 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2022ដែលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនជិត 1,200,000 នាក់តែថយចុះប្រមាណជា 52% បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាមុនជំងឺកូវីដរាតត្បាតក្នុងឆ្នាំ2019ដែលភ្ញៀវទេសចរមានចំនួនប្រមាណជា 3,500,000 នាក់ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះជនជាតិអាមេរិកឈរលំដាប់ថ្នាក់លេខ1បន្ទាប់មកអង់គ្លេសបារាំងចិនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនវៀតណាមនិងឥណ្ឌានៅឯទីប្រជុំជនក្នុងខេត្តវិញអាជីវករលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ក្នុងសាចាស់ជាច្រើនរួមទាំងកញ្ញាសុកច័ន្ទកញ្ញាអាយុ37ឆ្នាំបានត្អូញត្អែពីការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននៃការរកបានពីការទិញទំនិញរបស់ភ្ញៀវទេសចរកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថារយៈពេល4ខែចុងក្រោយនេះការលក់ដូរមានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 60% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងដើមឆ្នាំ2023
ខែ7ខែ8ខែ9ខែ9ធ្ងន់ជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតមួយខែបើនិយាយថាជាមធ្យមអាចលក់បាន1,000ទាំងដើមទាំងចុងព្រោះឥឡូវលក់អីក៏ប្រជែងគ្នាដែរដើម្បីរស់អញ្ចឹងចំណេញបាន 20% 30% 300បុគ្គលិកម៉ានថ្លៃតូប300ឡាបាត់តែភ្លើងទៀតបានម៉ានលក់រងថ្ងៃគឺឲ្យតែផ្សារហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចចឹងហើយម្ចាស់ផ្សារក៏នៅកន្លងថ្លៃដែរថាវិបាលសូមជួយសម្លឹងមើលអ្នកខែតផងហើយកាត់មើលតើមែនឬក៏មែនបើភ្ញៀវកើនហេតុអីអ្នកផ្សារហ្នឹងគេតែកុហកថាផ្សារស្ងាត់កាត់ដើមមើលខ្លួនឯងមកពីប្រឡាស់មួយទៅប្រឡាស់មួយគឺស្ងាត់
កញ្ញាសុកច័ន្ទកញ្ញាដែលប្រកបមុខរបរនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកដំណោះស្រាយសម្រាប់វិស័យទេសចរពីព្រោះវិស័យនេះគឺជាចំណូលដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតគូរចំណុចនឹងខ្លាំងពីព្រោះឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងអាហ្នឹងគឺជាចំណូលរបស់ប្រជាជនខេត្តសៀមរាបទាំងស្រុង ក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រចាំខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលសូមជួយមើលនិងរៀបចំផែនការដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដើម្បីឲ្យខេត្តមួយនេះមានការរីកចម្រើនឡើងមកវិញពីព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះទេសចរមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលអាចកាត់បន្ថយបន្ថយបានសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើម្បីតាក់ទាញគេដើម្បីឧស្សាហកម្មអត់ផ្សាយនេះគាត់គួរតែធ្វើអ្វីឲ្យតំបន់មួយនេះមានការរីកចម្រើនន
ៅក្បែរផ្សារចាស់លោកហេងសុតអាយុ46ឆ្នាំកំពុងសំចតរមាក់កង់3របស់លោកដែលលោកបានរត់ដឹកភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះស្ថានភាពចំណូលរបស់លោកក៏មិនខុសពីអាជីវករនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរដែរគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងលោកបានប្រាប់ VOA ថាកាលពីដើមឆ្នាំលោកអាចរកចំណូលបានប្រហែលជា300ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោករកបានយ៉ាងច្រើន100ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយខែ
ខែនេះអត់សូវមានភ្ញៀវទេឆ្នាំនេះស្ងាត់ស្ងាត់ជាងរាល់ឆ្នាំនិយាយទៅពីខែ5មកដល់ខែ9គឺស្ទើរតែអត់មានសោះមានថ្ងៃខ្លះក៏អត់បានសោះក៏មានដែរជួនកាលពី3ថ្ងៃជួបគ្នាអត់ដែលបានសោះថ្ងៃណាខ្លះក៏បានទៅប៉ុន្តែបានតិចតួចយើងបានដឹកភ្ញៀវខ្មែរអីខ្លះជំនួយតិចតួចតែសម្រាប់ភ្ញៀវបរទេសសូវមានយើងចេះតស៊ូទ្រាំនៅបន្តទៀតយើងអត់មានរបរអីផ្សេងផងតែបើសិនតែមើលទៅវាស្ងាត់យូរពេកយើងអាចទៅរកការងារអីធ្វើសំណង់ធ្វើអីវិញដូចមុន
លោកស្រីឆៃស៊ីលីនប្រធានសមាគមទីភ្នាក់ងារទេសចរកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនភ្ញៀវទេសចរអាចបណ្ដាលមកពីកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដូចជាពេលនេះជារដូវធ្លាក់ភ្លៀងសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះមានសង្គ្រាមនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងការផ្សព្វផ្សាយអំពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់បណ្ដាញសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាដើម
ពីជាពេលនិយាយពីយើងមិនល្អហ្នឹងជារឿងធម្មតាតែប៉ុន្តែសំខាន់យើងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងយើងជួយចែកម្លែកនៅរឿងអវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងវាកាន់តែសរបញ្ជាក់ថារឿងរ៉ាវហ្នឹងវាពិតជាកើតមានចាស់វាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដូចជាប្រទេសជិតខាងយើងគេព្យាយាមបោះចេញនៅការលំបាកខ្លះខ្លះដូចជាការបដជូនទៅតកាដោយមិនគិតថ្លៃទៅដល់ប្រមាណ100ប្រទេសនោះចាដែលធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញខ្លាំងទៅប្រទេសគេសិន
លោកស្រីឆៃស៊ីលីនក៏ជាម្ចាស់សន្តាគារធំចំនួន2ដែលមាន120បន្ទប់ក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីដើមឆ្នាំ2023នេះក្នុងមួយថ្ងៃសន្តាគាររបស់លោកស្រីបើកបានជាង30បន្ទប់តែរយៈពេលប្រហែលជា3ឬ4ខែចុងក្រោយនេះបើកបានតែជាង10បន្ទប់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើងលោកស្រីឆៃស៊ីលីនដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យទេសចរជាង20ឆ្នាំមកនេះយល់ថាគឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងវិស័យរដ្ឋឯកជននិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលជាចំណុចល្អរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ពិភពលោកហើយបង្កើតអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់វិស័យទេសចរ
ហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នាចូលរួមនិយាយល្អល្អបង្ហាញអំពីគោលដៅល្អល្អអំពីកម្ពុជាទើបយើងអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានចាលើពីនឹងទៀតគឺយើងត្រូវច្នៃនៅផលិតផលថ្មីថ្មីខ្សែទស្សនកិច្ចថ្មីថ្មីបង្កើនគុណភាពពួកអីក្នុងវិស័យទេសចរគឺថ្មីបានថ្មីថ្មីបានទាក់ទាញពីយើងគាត់ទៅយកប្រកាសគោវត្តទៅផ្សាយតាទេសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់មកគេមកហើយតែសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាប់មកហើយគឺក៏គេអត់ចង់ទៀតដែរ
លោកតបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្រសួងទេសចរបានមានប្រសាសន៍ថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលទៅកំសាន្តនៅខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល9ខែកន្លងមកនេះមានចំនួនប្រមាណជាង50ម៉ឺននាក់ពោលគឺបានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីមុនពេលដែលជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើង
ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលទិញសំបុត្រចូលទស្សនាតំបន់អង្គរក្នុងមួយថ្ងៃ 9,000 នាក់ទៅ 10,000 ឬក៏ថ្ងៃខ្លះដល់ 12,000 នាក់កាលពីឆ្នាំ 2018-19 ណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺមួយថ្ងៃយើងមានភ្ញៀវដែលប្រហែលជា 1,000 នាក់ជាងទេចំនួននេះវាទៅតែត្រឡប់មកវិញប្រហែលជាខ្ទង់រង្វង់ 20% ហ្នឹងទេសចរនៅតំបន់សៀមរាបអង្គរមួយណាអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាមើលទៅសៀមរាបរៀងស្ងាត់តែស្ងាត់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាអត់មានទេសចរទេមានដែរ
លោកបានថ្លែងបន្តថារដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងវិញដូចជាការដកចេញនូវរបាំងមួយចំនួននិងផែនការបង្កើតតំបន់ទេសចរបន្ថែមទៀតជាដើម
រដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ពឹ ងើយកន្តើយទេអញ្ចឹងមិនមែនយើងទៅស្ងៀមអត់បានធ្វើអីទេគឺបាននឹងកំពុងខិតខំដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងការសោកជាងទិសចរនេះតាមរយៈការសម្រួលការធ្វើដំណើរអាចថាស្វែងរកដំណោះស្រាយមួយទៀតគឺកាត់ថយនៅរបាំងទិសចរអ្វីដែលជារបាំងញ៉ាំទិសចរជាដំណោះស្រាយដែលយើងត្រូវធ្វើការរួមគ្នាទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងការរៀបចំដែលជាការបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីបន្ថែមទៅសៀមរាបមិនទៅលេងអង្គរឯងចឹងក្រៅពីប្រាសាទអង្គរយើងត្រូវមានផលិតផលឲ្យផ្សេងទៀត
រហូតដល់ចុងឆ្នាំ2023នេះមានការរំពឹងថាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិក្នុងចន្លោះពី4លាន5សែននាក់ទៅ5លាននាក់អាចនឹងធ្វើដំណើរមកកំសាន្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2025ឬឆ្នាំ2026ភ្ញៀវទេសចរអាចនឹងវិលត្រឡប់មកដោយការពីមិនទាន់មានជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកតុបសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យនៃក្រសួងទេសចរបើតាមចក្ខុវិស័យរបស់ក្រសួងទេសចរវាអាចដល់ឆ្នាំ2028ទៅកម្ពុជាអាចទទួលបានចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជា8លាននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងយវិសកំណត់ថាសាកសពរបស់អ្នកស្លាប់ត្រូវទទួលបានការគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយកំណត់ថាសាកសពត្រូវបញ្ចុះឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានការធ្វើតាមបទបញ្ញត្តិនេះដែលសង្គ្រាមបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នោះគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកក្នុងការអនុវត្តអ្នកស្រី Linda Gretstein វិការលំអិតពីទីក្រុង Tel Aviv នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងតេនស្រីនិតជួនស្ក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
មានសកសពច្រើនណាស់ទាំងនៅអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ Gaza Strip វាបានកាត់ឡើងដោយក្រុម Hamas បានវាប្រហារភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជា1400នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលហើយជាង2សប្តាហ៍នៃការវាប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលលើគោលដៅក្រុម Hamas មន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថាមនុស្សជាង4600នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងតំបន់ Gaza Strip រួមមានកុមារនិងស្ត្រីរាប់រយនាក់នាយកវិទ្យាស្ថានកសោវិចៃអ៊ីស្រាអែលថាការវាប្រហាររបស់ក្រុម Hamas បែបនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយលោក Chen Google ថ្លែងថា
You hardly see this kind of atrocities that you see here in I'm
អ្នកកម្រឃើញអំពើខូចខើបែបនេះពីមុនណាស់ខ្ញុំធ្វើការ31ឆ្នាំហើយក្នុងផ្នែកកសលវិច័យនេះដោយមិនដែលឃើញរឿងអីចឹងកើតឡើងក្នុងកម្រិតនិងភាពសាហាវបែបនេះទេ
សាកសព71000កំពុងរក្សាទុកក្នុងឃ្លាំងក្លាសេក្នុងបន្ទាយទីហ៊ានមួយកន្លែងនៅអ៊ីស្រាអែលក្នុងនោះសាកសព7300នៅមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណសាកសពជាច្រើនបានឆេះទាំងស្រុងហើយត្រូវធ្វើតេស្ត DNA ទើបអាចសម្គាល់បានលោក Chen Google ថ្លែងថា
We see people that only I don't know 1 kilogram of the body is left
យើងឃើញសាកសពខ្លះនៅសល់បំណែកតែ1គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះនៃរាងកាយទាំងមូលព្រោះសាកសពបានឆេះទាំងស្រុងសាកសពខ្លះទៀតនៅសល់តែបំណែកតិចតួចប៉ុណ្ណោះ
ការកំណត់អត្តសញ្ញាណជាកិច្ចការបន្ទាន់មួយព្រោះប្រពៃណីជនជាតិជវិសតម្រូវឲ្យមានការបញ្ចុះសពភ្លាមៗមុនធ្វើបុណ្យសពមានការសូត្រធម៌តាមសាសនាជវិសដល់សាកសពដែលអង្គការ Zaka បានប្រមូលដើម្បីបញ្ចុះហើយអង្គភាពយោធាទទួលបន្ទុកប្រមូលសពទីហានអ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានសម្លាប់និងបញ្ចុះសពទាំងនោះតាមគោលការណ៍នៃការគោរពលោក Ariel Schlesinger ទីហ៊ានបំរុងអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
There always needs to be someone with the corpse. They always need to make sure that the corpse is lying on its back completely straight.
ត្រូវមានមនុស្សនៅក្បែរសាកសពជានិច្ចយើងត្រូវច្បាស់ថាសាកសពត្រូវដាក់ផ្ងារឲ្យបានត្រង់ដោយប្រយ័ត្នមិនដាក់ក្នុងលក្ខណៈបែបខ្វះការគោរពនោះឡើយហើយត្រូវគ្របឲ្យបានជិតលើកលែងតែត្រូវពិនិត្យមើលកន្លែងណាលើសាកសពកន្លែងនោះអាចត្រូវបើកបានន
ៅតំបន់កាហ្សាឯណោះវិញជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនកំពុងព្យាយាមបញ្ចុះសពអ្នកស្លាប់រាប់ពាន់អ្នកតាមសាសនាអ៊ីស្លាមលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតយ៉ាសើអប៊ូជេមីប្រធានគណៈវិធិសុខភាពផ្លូវចិត្តក្នុងតំបន់កាហ្សាថ្លែងថា
They say that about 1,500 bodies are still trapped under the rubble.
មានសាកសពប្រមាណ 1,500 នាក់កំពុងជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែកនៅឡើយរួមមានកុមារប្រមាណ 800 នាក់ជាអកុសលគ្មានគ្រឿងចាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាយយកសាកសពជូនរងគ្រោះក្នុងផ្ទះដែលត្រូវបានបំផ្លាញជាច្រើនទេហើយក៏កំពុងខ្វះប្រេងឥន្ធនៈផងដែរមានសាកសពខ្លះជាប់ក្រោមបំណៃអាគារជាង1អាទិត្យហើយពួកគេត្រូវបានសន្មតថាស្លាប់សាកសពមិនអាចទុកនៅទីនោះត្រូវយកទៅបញ្ចុះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោកថ្លែងបន្តថាតាមសាសនាអ៊ីស្លាមសាកសពត្រូវលាងសម្អាតនិងខ្ចប់ក្នុងក្រណាត់សហើយអ្នកកាន់ទុកត្រូវសូត្រធម៌អ៊ីស្លាមដល់សពមុនពេលបញ្ចុះតែដោយសារការវាយប្រហារតាមអាការរបស់អ៊ីស្រាអែលសាកសពជាច្រើនបែកជាបំណែកលោកជេមីថាភាគច្រើនសាកសពនីមួយៗគ្មានផ្នូរទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជេមីថ្លែងថា
Those cases the bodies were put in one parcel and they are then buried together.
នៅក្នុងករណីទាំងនោះសាកសពត្រូវបានដាក់ក្នុងកញ្ចប់មួយហើយត្រូវបានបញ្ចុះរួមគ្នានៅថ្ងៃទី4ឬទី5មានសាកសពជាច្រើននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស៊ីហ្វាហើយមិនមានមធ្យោបាយត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើពិធីបុណ្យសពសម្រាប់គ្រប់គ្នានោះឡើយ
តាមសាសនាយូដានិងអ៊ីស្លាមត្រូវមានពេលសម្រាប់កាន់ទុក្ខហើយមិត្តភ័ក្តិនិងសាច់ញាតិចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងរំលឹកអំពើល្អល្អរបស់អ្នកស្លាប់តែគណៈការប្រយុទ្ធគ្នាកំពុងបន្តមនុស្សជាច្រើននៅអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សាបន្តកាន់ទុក្ខអ្នកដែលបានស្លាប់ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
តតនីលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសចិនបានរៀបចំពិធីបុណ្យសពមិនសូវអឹកធឹកមួយសម្រាប់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេជៀងនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយដាក់ពង្រាយប៉ូលីសជាច្រើនដើម្បីដាក់កំហិតដល់ការចូលទៅកាន់កន្លែងរៀបចំពិធីបុណ្យសពនិងទីបញ្ចុះសពបាបោឆាន Revolutionary Cemetery ដែលនៅទីនោះពិធីបុណ្យសពផ្លូវរដ្ឋជាទូទៅត្រូវបានធ្វើឡើងហើយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលដែលបានស្លាប់ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ចុះបាទទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ការកុំឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៅអារម្មណ៍ទុកសោកខ្លាំងខ្លាដែលខ្លួនយល់ថាអាចឈានទៅដល់ភាពចាក់ឡាចោលសង្គមក៏ដោយក៏មនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចិត្តទីបញ្ចុះសពដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់លោកលីរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X បានបង្ហាញឲ្យឃើញមនុស្សមួយវងតូចស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចិញ្ចើមថ្នល់ដើម្បីថតវីដេអូនៃរថយន្តដែលគេជឿថាដឹកមឈូសរបស់លោកលីបើកឈ្មោះទៅកាន់ទីបញ្ចុះសពអ្នកវិភាគនានាថាការប៉ិនប៉ងរបស់ប្រជាជនចិនមួយចំនួននៅក្នុងការរំលឹកវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកលីបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការប្រឆាំងលើការគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងហើយរឿងអាចកំបាំងជំវិញការស្លាប់របស់លោកលីគឺជាផ្នែកមួយនៃការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានធ្វើដើម្បីបង្ការកុំឲ្យព្រឹត្តិការណ៍នេះក្លាយទៅជាចលាចលប្រឆាំងនឹងអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់លោកស៊ីអភិបាលក្រុងចំនួន5គឺទីក្រុង Chicago, Denver, Houston, Los Angeles និង Brooklyn, New York កំពុងជំរុញឲ្យបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ដើម្បីពិភាក្សាអំពីជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរមកដល់ទីក្រុងរបស់ពួកគេនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP អភិបាលក្រុងខាងគណៈបព្វជិតតបតៃទាំងនេះចង់ពិភាក្សាអំពីការទទួលបានជំនួយសហព័ន្ធនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការកានឡើងនៃជនចំណាក់ស្រុកដែលពួកគេថាបានធ្វើដំណើរមកដល់ដោយមានតិចតួចប៉ុណ្ណោះឬគ្មានទាំងស្រុងនៃការសម្របសម្រួលការគ្រប់គ្រងឬក៏ធនធានពីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកលោក George Santos បានរួចផុតយ៉ាងងាយស្រួលពីការបោះឆ្នោតបណ្ដេញលោកចេញពីតំណែងដោយសារតែសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនបានសម្រេចមិនទាន់ដាក់ពីនៃលោកគណៈពិសវនាកាព្រមមិនទាន់របស់លោកក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មការវិន័យរបស់សភាកំពុងដំណើរការ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំទៀតនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 15915និង1875 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.